Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o događajima u Srbiji. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić. Nedelja, 14. oktobar, kroz Vesti dana. U Briselu počela druga runda pregovora Beograda i Prištine. Išinger kaže da postoje dosad ohrabrujući elementi u pregovorima, ali da to svakako nije dovoljno. Kosovo nikada neće biti nezavisna država bez obzira kakvim pritiscima, uslovljavanjima i pretnjama Srbija bila izložena, izjavio Vojislav Koštunica. Nagrada za informacije o četvorici haških begunaca je jasan signal političke volje Beograda, ocenjuje Karla Del Ponte. Crna Gora sutra potpisuje sa Evropskom unijom sporazum o stabilizaciji i asocijaciji. Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Beču. Vreme pretežno sunčano, dnevna temperatura do 14 stepeni. U nastavku emisije čućete člana trojke Wolfganga Išingera koji kaže da se pregovori Beograda i Prištine mogu intenzivirati, ali da neće biti nikakve konferencije kako su pojedini mediji prenosili.
Nikad nisam rekao i zaista me zasmejavaju neke interpretacije koje sam video da to znači da je trojka odlučila da nametne stranama rešenje.
A u Mostu Radija Slobodna Evropa, koji ćete čuti u drugom delu emisije, govorimo o srpsko-hrvatskim odnosima. Naši sagovornici su Zdravko Tomac, profesor Univerziteta u Zagrebu, i Čedomir Antić, istoričar iz Balkanološkog instituta u Beogradu. Koliko su realne ideje o obnavljanju jugoslovenstva u novom ruhu u cilju prevazilaženja etničkih podela? Tomac i Antić o tome kažu.
Drugo pitanje naših sukoba je u stvari jedna jugoslavensko-titoistička ideja o pokušaju da se opet stvori neka zajednička konfederacija, federacija ovdje na Balkanu, što je za Hrvate neprihvatljivo. Mislim da je to pogrešna ideja i za Srbe.
Strah koji, čini mi se, gospodin Tomac ima od stvaranja neke nove konfederalno-federalne Jugoslavije, koju ja gajim možda i u većoj meri nego on, prosto treba biti uplašen da hrvatske političke elite ne požele tako nešto, zato što čini mi se da već polako u hrvatskoj intelektualnoj eliti sazreva ta misao da bi u okviru nekog jugoslavenskog bloka u budućoj Evropskoj uniji Hrvatska trebala da vodi.
Ostanite na talasima Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Briselu je danas prema najavama u 13 časova počela druga runda pregovora Beograda i Prištine o statusu Kosova. Beogradsku delegaciju predvode ministri Vuk Jeremić i Slobodan Samardžić, a prištinski tim predsjednik i premijer Kosova Fatmir Sejdiju i Agim Čeku. Ove pregovore u Briselu prati naša saradnica Đerećina Tuhina. Đerećina, šta se do sada čulo, do ovog trenutka čulo od početka konferencije?
Pa Branka, ništa novo. Obe strane su došle sa već poznatim stavovima. Srbija nudi još jednom suštinsku autonomiju za Kosovu, dok kosovska strana nudi sporazum o dobrosusedskim odnosima između dve suverene države. To se radi o istoj temi koja se razmatrala u New Yorku pre dve nedelje, ali su ovog puta u Briselu obe strane insistirale da u detaljima objasne jedna drugoj o čemu se sastoji ta ponuda, jedna o suštinskoj autonomiji, druga o tom sporazumu o dobrosusedskim odnosima između Kosova i Srbije. U svakom slučaju, međunarodna strana ne očekuje neke nove pomake što se tiče približavanja stavova Beograda i Prištine, ali kao što je rekao i Wolfgang Ischinger, ipak se nadaju da će doći do neke vrste sporazuma.
Tako je, Đerećina. Ischinger je govorio da očekuje nekakav istinski progres. Rekao je da su ovaj i sljedeći vikend odlučujuća faza u pregovorima. To je rekao u Briselu. Dakle, uoči sastanka trojke Ischinger. Evo, čujmo šta je rekao.
We have found some encouraging...
Videli smo do sada neke ohrabrujuće elemente. Ne bih mogao da kažem da nije bilo nikakvog pomaka, ali sigurno je da to nije dovoljno.
Vreme postaje važan element, rekao je član trojke Wolfgang Ischinger i dodao.
Očekujem da danas dve strane jedna drugoj detaljno izlože svoje predloge. I sada ne mogu predvideti da li će ti predlozi pružiti više šansi za kompromis. Sačekajmo da vidimo. Ranije ove nedelje imao sam veoma dobar susret u Moskvi sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom i moram reći da je veoma ohrabrujuće zajedničko delovanje Evropske unije, SAD i Rusije u trojici koja je uprkos nekim očiglednim razlikama uspela da sačuva jedinstvo i funkcioniše kao diplomatski instrument. To je jedno malo čudo. Ne znači da će to zajedničko delovanje samo po sebi doneti rešenje, ali je jasno da bez jedinstvenih ciljanja i opredeljenja trojke ono ne bi moglo da se nađe. Bez naše pomoći dve strane ne bi bilo u stanju da dođu do uslova koji bi im omogućili da nađu kompromis.
A na pitanje da li trojka planira održavanje neke konferencije, Wolfgang Ischinger je rekao sledeće.
Capacity
Kapacitet za nerazumevanje izgleda da nema granica. Ono što sam rekao i što sada ponavljam jeste da trojka ne isključuje da nakon serije još učestalijih susreta, a nameravamo da održimo još nekoliko sastanaka koliko smatramo da je potrebno, dakle, da ukoliko ocenimo da je to korisno, može doći do susreta konferencijskog tipa. Nikad nisam rekao, i zaista me zasmejavaju neke interpretacije koje sam video, da to znači da je trojka odlučila da nametne stranama rešenje. Govorio sam samo o načinu na koji ćemo se sastajati i koliko to može trajati. I to je sve.
Najavljuje se, evo, to je upravo rekao i Wolfgang Ischinger, intenziviranje razgovora, ali i to da će trojka biti znatno preduzimljivija. Da neće samo čekati na sugestije Beograda i Prištine. Đerećina, kako ovo zaista u praktičnom političkom jeziku i ponašanju može da se iščita?
Pa Branka, svakako, pre dve nedelje u Sjedinjenim američkim državama je trojka dobila zeleno svetlo od generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona da bude kreativnija. Znači, do sada su tražili od Beograda i Prištine da budu kreativni sa idejama. Međutim, sad trojka možda ima neki malo prošireniji, elegantniji mandat, da možda i nudi neki predlog, mada oklevaju da bilo što da se pojavilo na stolu, da to nazivaju predlogom, više vole da u diplomatskom jeziku da se to zove papir. Svakako, angažovanja će biti intenzivnija i svakako, nakon Brisela, svaki drugi sastanak će trajati najmanje dva dana, ako ne i više. Naredni sastanak između Beograda i Prištine je zakazan za Beč za 22. oktobar, međutim već ima naznaka da će trajati najmanje dva dana. Sve ovo imajući u obzir da je trojka već na pola mandata i da, kao što je rekao i Wolfgang Ischinger, vreme sada već predstavlja veoma važan faktor u ovom procesu.
Hvala lepo, bila je to naša saradnica Đerećina Tuhina, koja će detaljnije o današnjim razgovorima izvestiti u našoj regionalnoj emisiji koja počinje u 18 sati. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić pre početka razgovora izjavio je da će na stolu dve delegacije u Briselu da se nađe plan o suštinskoj autonomiji Kosova. Rekao je da se radi o fair ponudi koja može biti baza za dugotrajan evropski dogovor, navodeći da osnovu tog predloga čine mnoge nadležnosti koje je Beograd spreman da u potpunosti prepusti Prištini. Kosovska administracija bi, dodaje, imala daleko šire ingerencije i od sadašnjih koje su pod kontrolom UNMIK-a, dok bi Srbija kao nosilac suvereniteta imala stolicu u Ujedinjenim nacijama i bila zadužena za spoljnu politiku. A savjetnik srpskog premijera za medije Srđan Đurić pred današnju drugu rundu razgovora Beograda i Prištine u Briselu ocenio je da je portparol State Departmenta Tom Casey ponovo pružio podršku, kako je rekao, albanskim separatistima, da posle 10. decembra na osnovu plana Marti Ahtisarija proglase jednostranu nezavisnost. Casey, kako je Đurić izjavio, tvrdi da nezavisno Kosovo ne znači stvaranje Velike Albanije, što treba da bude argument da je nezavisnost Kosova jedino rešenje. Đurić ukazuje na to da izjave Casey-a predstavljaju otvorene pretnje i direktnu opstrukciju pregovaračkog procesa. Ambasador Rusije Aleksandar Aleksejev u intervju za Tanjug kaže da je za budućnost pregovora veoma opasno označavanje 10. decembra kao datuma njihovog završetka.
Koliko godina traje situacija na Bliskom istoku? Koliko godina traje situacija na Kipru i zašto samo Kosovo mora da bude rešeno odmah, za nekoliko nedelje. Ja mislim da mi imamo sada dve otvorene opcije. Mi ćemo nastaviti pregovore posle 10. decembra ili da mi krenemo u drugom pravcu i ovaj pravac biće veoma opasan. Ja mislim pre svega o jednostavnom proglašenju nezavisnosti Kosova i jednostranom priznanje ove nezavisnosti. To bi bilo, ja mislim, najgore. Ne samo za Balkane, ali i za celu Evropu.
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Aleksejev. Kosovo i Metohija nikada neće biti nezavisna država bez obzira kakvim pritiscima, uslovljavanjima i pretnjama Srbija bila izložena, izjavio je danas predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica. Predsjednik kosovske vlade Agim Čeku izjavio je u intervju za slovenački dnevnik Delo da je rešenje kosovskog pitanja sasvim izvesno i da je nezavisnost Kosova jasna i neizbežna. On je dodao da kosovske vlasti 120 dana dodatnih pregovora koriste za pripreme i da iz poznatih razloga one nezavisnosti nema smisla razgovarati sa Srbijom. Kosovska policijska služba najavila je da će članovi organizacije Garda Cala Lazara biti tretirani kao pripadnici ilegalne organizacije i uhapšeni ako danas budu otišli na sever Kosovske Mitrovice kako bi učestvovali u najavljenom protestu. U međuvremenu je Garda Cara Lazara od tog odlaska na sever Kosovske Mitrovice odustala. Demokratska partija Albanaca, članica vladajuće makedonske koalicije, najavila je sinoć da će u petak 19. oktobra održati miting u Tetovu pod nazivom Nezavisno Kosovo, Makedonija u NATO-u.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet ministara Evropske unije sutra će održati posebnu raspravu o Kosovu, a na kraju tog dela pridružit će im se i glavna tužiteljka Haškog tribunala Carla Del Ponte, koja će ih izvestiti o stepenu saradnje Srbije s Haškim tribunalom. Portparol tužilaštva Haškog suda Olga Kavran kaže da uoči izveštaja ministrima Carla Del Ponte pozdravlja odluku srpskih vlasti da raspišu novčanu nagradu za informacije o kretanju haških optuženika i smatra da je to jasan izraz političke volje Beograda za lociranje i hapšenje tih lica. Ona navodi da će se ova akcija srpskih vlasti naći u izveštaju Carla Del Ponte, ali neizvesno je da li će uticati da taj izveštaj bude pozitivan. Čujmo sada i druge vesti. Demokratska stranka Srbije danas na Skupštini stranke bira predsjednika i potpredsjednike i razmatra novi program u kome se protivi pristupanju NATO-u bez održavanja referenduma. Jedini kandidat za predsjednika je dosadašnji lider stranke Vojislav Koštunica. Crna Gora će sutra potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom, saopšteno je u Briselu. Čujmo sada i vesti iz sveta. Najmanje 9 osoba je poginulo dok ih je 29 ranjeno u eksploziji bombe koju je bombaš samoubica aktivirao na prepunoj pijaci u blizini policijske stanice u gradu u južnom Afganistanu. Predsjednik vlade Mjanmara Suu Kyi preminuo je u petak i bit će sahranjen danas, javili su državni mediji u toj zemlji. Najmanje 12 hinduističkih vernika poginulo je kada je došlo do stampeda u masi ljudi na uskoj stazi koja vodi do jednog hrama u zapadnom delu Indije. Najmanje 9 osoba poginulo je, 23 povređeno u eksploziji gasa koja je delimično uništila zgradu od 9 spratova u Dnjipropetrovsku na istoku Ukrajine. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Beču pošto je u polufinalu savladao Italijana Andreasa Seppija sa 2-0.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Sledi sada Most Radija Slobodna Evropa, pripremio Dragan Štavljanin.
U današnjem Mostu Radija Slobodna Evropa govorimo o srpsko-hrvatskim odnosima. Naši sagovornici su profesor Univerziteta iz Zagreba Zdravko Tomac i Čedomir Antić, istoričar iz Balkanološkog instituta u Beogradu. Dobar dan, gospodine Tomac.
Dobar dan, srdačan pozdrav vama, sugovorniku i slušateljima.
Dobar dan, gospodine Antiću.
Dobar dan.
Hrvatska je veoma nezadovoljna presudom Haškog tribunala Vukovarskoj trojki. Protiv Miroslava Radića, koji je oslobođen, hrvatska policija raspisala međunarodnu poternicu na osnovu zahteva hrvatskog tužilaštva. Srbija pak ističe da nijedan njen građanin ne može biti izručen jer je tako propisano ustavom. Da li će to uticati na zatezanje odnose između Srbije i Hrvatske, profesore Tomac?
Pa, odnose između Srbije i Hrvatske zadnjih godina su toplo-hladno. Imate niz argumenata koji pokazuju da se dugoročno na bitnim pitanjima odnosi poboljšavaju, da se razvija suradnja, posebno gospodarska suradnja, da se na državnoj razini normalno funkcionira, a s druge strane imate povremeno, ja bih rekao, udare na tu suradnju, udare jednog velikog nezadovoljstva, bilo u Hrvatskoj, bilo u Srbiji. Nije samo ova presuda izazvala nezadovoljstvo u Hrvatskoj, nego u hrvatskoj javnosti je veliko nezadovoljstvo zbog djelovanja Haškog suda, zbog optužnica u kojima se Hrvatska optužuje kao agresor na Bosnu i Hercegovinu, u kojima se državno i vojno vodstvo Hrvatske optužuje kao zločinačka organizacija, zločinački pothvat, odnosno optužnice protiv Hrvata su na isti način pisane kao i optužnice protiv Srba. U Hrvatskoj se smatra da je to nepravedno, niko ne, barem razuman u Hrvatskoj, ne kaže da s hrvatske strane i u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nisu počinjeni zločini, ali se energično odbija jedno podmetanje gdje se ti zločini žele prikazati kao planirani sa ciljem etničkog čišćenja, genocida, agresije i tako dalje.
To je kada je reč o presudi samog Haškog tribunala. Evo sad imamo dakle situaciju da je Radić oslobođen, Hrvatska raspisala poternicu, Srbija odlučno ističe da ne dolazi u obzir bilo kakvo izručenje. Kako će po vašoj proceni zvanični Zagreb reagovati s obzirom da njen sused odbija da izruči nekoga koga ona traži?
Dobro, Srbija postupa ovdje po svojim zakonima. Prema tome, to neće biti dobro primljeno u Hrvatskoj, ali s druge strane, ako je Haški sud međunarodni sud, ako je taj sud doneo takvu presudu, ona nije konačna, ide drugostepena žalba, ide i tako dalje, logično je ponašanje. Prema tome, ja u ovom slučaju ne krivim Srbiju, ja krivim Haški sud.
Gospodine Antiću, kakav je vaš stav?
Presekom mislim da je svima koji su na merodavnim mestima u vladi Republike Srbije, jasno da je reč o jednom političkom činu od strane zvaničnog Zagreba, pre svega zato što se bliže izbori. I sada, kao i obično pred izbore, političari se trude da se pokažu kao veće patriote nego što možda jesu, zaista. Ako je prihvaćen Haški tribunal kao međunarodni sud, a nažalost on je organizovan izuzetno za bivšu Jugoslaviju i Ruandu, ali ipak je prihvaćen kao međunarodni sud, onda prosto moramo da prihvatimo njegove odluke. Srbija je označena na samom početku rata kao kriva za taj rat. Ona nije označena kao takva zato što je objektivno bila kriva, već zato što je većina među velikim silama smatrala da je to tako. Na osnovu toga je osnovan Haški tribunal. Međutim, ako međunarodna pravda nije savršena, ona je jedina međunarodna pravda koju imamo. Srbija je platila vrlo skupo cenu svoje sradnje s Haškim tribunalom, koje evo kapetan Radić se vratio u zemlju, njemu nije priređen doček, dok se recimo u Hrvatskoj i u Hercegovini je Tihomir Blaškić, koji je odležao 10 godina robije za objektivno izvršeni ratni zločin, on je dočekan kao heroj.
Osnovni problem u odnosima Srbije i Hrvatske je u stvari iz ovog se izlaganja vidi i iz moga potpune razlike u ocjenjivanju onoga što se je događalo na ovim prostorima. U Hrvatskoj ogromna većina ljudi je tvrdo uvjerena da se radilo o velikosrpskoj agresiji JNA na Hrvatsku, da se rat vodio u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, ne na teritoriji Srbije. Prema tome da su tenkovi iz Beograda išli na Vukovar, popraćeni pljeskom i svijećem, da je u Vukovaru napravljen jedan strašan genocid, da je razoren grad. S druge strane, nema nikakve dvojbe da cijelo vrijeme, čak i u rat, kod svih, ja bih rekao, mudrih ljudi, domoljuba i srpskih i hrvatskih, a i danas, koji trijezne glave razmišljaju, da moraju poći od činjenice da stabilnost Balkana zavisi od srpsko-hrvatskih odnosa i da je u interesu jednog i drugog naroda i svih naroda ovdje na Balkanu da se povijesno, dugoročno ti odnosi riješe, da jedni drugima priznamo njihova prava i da ne posežemo jedni ili drugi za ono što nije naše. To znači, onog momenta kada u Srbiji nestane, ja bih rekao, politike i velike podrške politici stvaranja velike Srbije i na štetu oduzimanja teritorija Hrvatske, onda će se ti odnosi normalizirati. I ovdje u Hrvatskoj, mi kad pokušavamo te odnose normalizirati, onda nam ljudi uvijek kažu, pa gledajte, 30% glasa za Šešelja. Zastupam stajalište da se na istini onom što se događalo mogu razvijati dugoročni normalni odnosi, da u ovom momentu ako se odustane od velike Srbije, ako se odustane od velike Hrvatske, ta ideja je u Hrvatskoj propala, nema više ideja velike Hrvatske, u Srbiji nije propala, onda nema nikakvih stvarnih sukoba interesa između Srba i Hrvata. I drugo pitanje naših sukoba je u stvari jedna jugoslavensko-titoistička ideja o pokušaju da se opet stvori neka zajednička konfederacija, federacija ovdje na Balkanu, što je za Hrvate neprihvatljivo. Ja mislim da je to pogrešna ideja i za Srbe. Ja mislim da je put zajedništva jedino Evropska unija i da samo u Evropskoj uniji Hrvati i Srbi mogu trajno, dugoročno i stabilno uspostaviti odnose u interesu jednih i drugih. Mislim da u tom reguliranju odnosa trajnih, da sa hrvatske strane se moraju povući neki potezi, priznati određene pogreške u odnosu na Srbe, osigurati punu ravnopravnost Srba, njihov povratak u Hrvatskoj, ali vrlo jasno reći da Hrvatska ostaje nacionalna država hrvatskog naroda, da ona ne može biti neka federacija Srba i Hrvata, da povratak na neku Jugoslaviju, neku Balkansku uniju, da to sve opterećuje. A sa srpske strane, ono što je važno, važno je priznati da je to ipak bio agresivni rat, na teritoriju Hrvatske i odustati, smoći snage, odustati od svake ideje Velike Srbije, obnove te ideje.
Gospodin Antiću, koliko te razlike otežavaju normalizaciju odnosa imajući vidio ovo što je gospodin Tomac rekao?
Pominje se Srpska radikalna stranka sa pravom, međutim treba reći i to da je Srpska radikalna stranka suštinski nasledila više od polovine glasača Socijalističke partije Srbije. Prema tome, Srbija koja je izgubila u svim sukobima koji su trajali tokom 90. godina i koja je zakasnila zahvaljujući jednom režimu koji je morao narod na ulici silom da obori, izgubila dosta vremena u tranziciji, ima veliki broj tranzicionih gubitnika i sve istraživanja kažu da 2/3 birača Srpske radikalne stranke nisu nacionalisti, već ljudi koji bi želeli da se vrati vreme iz 70. i 80. godine da se ukine tržišna ekonomija. I to je za nas u Srbiji mnogo veći problem od nacionalizma, jer se nacionalizam lakše suzbija od ovog problema kojim naše demokratske vlasti imaju velike teškoće već 7 godina. Međutim, treba pomenuti Hrvatsku stranku prava, čiji je predsjednik i gradonačelnik drugog po veličini grada u Hrvatskoj. Treba spomenuti činjenicu da je ta stranka direktno nastavlja stranke iz koje je nastao Ustaški pokret. Prema tome, vrlo su kompleksni ti odnosi. Ja naravno mogu da kažem da apsolutno mislim da je ispravna teza da je Hrvatska uspjela se izbori sa tim avetima velikog hrvatstva iz prošlosti, ali čini se da je Hrvatska suštinski ostvarila veliku hrvatsku državu, zato što u Bosni, gde Hrvata u ovom trenutku ima svega 5%, drži trećinu vlasti, a Hrvatska je u granicama koje su je odredili u doba komunističke diktature upravo oni komunisti kojima je glavni problem bio da se obračunaju sa monarhodržavnim tradicijama srpske dinastije i njene države. Međutim, to je sada se
prošlo. Ocjene oko Bosne. U Bosni su i Hercegovini Hrvati su najveći gubitnici, oni su prepolovljeni, oni su istjerani. U Bosni i Hercegovini postoje dva entiteta, jedan je Republika Srpska u kojoj je Srbi koji su imali 30% sada imaju 49% teritorija etnički očišćenog i faktično svoju kvazi državu koja se povezala sa Srbijom. S druge strane, federacija je faktično federacija u kojoj dominiraju Bošnjaci, a Hrvati su neravnopravan narod, prema tome nije točno, oni su u najtežem položaju i najveći gubitnici. Ja mislim da je Bosna i Hercegovina veliki problem i za srpski narod i za hrvatski narod i da ne bi trebali ni Hrvati ni Srbi upasti u zamku da međusobno ratuju za interese trećih.
Kamo sreće da smo tako mislili 92. godine.
Da, ali barem ne bi trebali taj rat nastavljati sada.
Slušate Most radija Slobodna Evropa o srpsko-hrvatskim odnosima. Naši sagovornici su Zdravko Tomac, profesor Univerziteta u Zagrebu i Čedomir Antić, istoričar iz Balkanološkog instituta u Beogradu. Posrednik u razgovoru je Dragan Štavljanin.
Govorimo dakle o tim problemima iz prošlosti. Zanimljivo je da ti događaji iz prošlosti utiču čak i na ekonomske odnose. Tako je kandidat Socijaldemokratske partije za premijera Ljubo Jurčić pre prilike mjesec dana izjavio, citiram, politički ne bi bilo oportuno prodati firmu iz Slavonije Srbima, dodajući da bi Miroslav Mišković, biznismen iz Beograda, opet citat, rude možda i prodao firmu, ali da u Slavoniji sigurno ne bi. Premijer Sanader rekao je da je ova izjava također citat za nale političke gluposti, a i sam Jurčić je istakao da njegov stav istaknut iz konteksta. Ipak da li se može govoriti da je podozrenje i dalje rasprostranjeno i da se odražava čak i na ekonomske odnose?
Vukovar je jedna rana, još uvijek živa rana. Prema tome, Jurčić je govorio isključivo o Vukovaru, ne o cijeloj Slavoniji. No, ja mislim da inače moramo voditi računa. U interesu razvijanja tih odnosa ne treba se praviti da je sve normalno kao da su dve normalne države koje nisu ratovali i da kapital nema nacionalnosti. Nažalost, na Balkanu kapital još uvijek ima nacionalnost.
Ipak, bez obzira što srpske firme nisu dostigle kompetitivnost zapadnih, nezavisno od ovog konkretnog slučaja o kome smo govorili, u Srbiji postoji generalno jedan utisak da postoji velika disproporcija između mogućnosti ulaganja srpskih firmi u Hrvatskoj i obrnuto u meri u kojoj hrvatske firme imaju mogućnost da ulažu u Srbiji. Gospodin Antiću, kakva je vaša ocena?
Pa to je nažalost istina. 2005. godine, koliko je meni poznato, 40% svog ulaganja iz Republike Hrvatske u inostranstvo bilo je uloženo u Srbiju. I upravo strah koji čini mi se gospodin Tomac ima od stvaranja neke nove konfederalno-federalne Jugoslavije koji ja gajim možda i u većoj meri nego on, prosto treba biti uplašen da hrvatske političke elite ne požele tako nešto, zato što čini mi se da već polako u hrvatskoj intelektualnoj eliti sazreva ta misao da bi prosto u okviru nekog jugoslavenskog bloka u budućoj Europskoj uniji Hrvatska trebala da vodi. Stvari, nažalost, postoje u ovom ekonomskom pogledu određeni ljudi koji u Srbiji imaju interes da u tako nešto uđu, tako da mi u ovom trenutku i dobro je da nemamo nikakav problem sa tim da iz Hrvatske neko ulaže u Srbiju, zato što kakva je to privreda koja u vrijeme potpune slobodne tržišne utakmice ograničava ulazak stranog kapitala, međutim ne samo iz Hrvatske, već reči i Slovenije, kojom je rat trajao vrlo kratko i vodila ga Jugoslavija, ne Srbija. Mi u Sloveniji imamo isto velike zapreke našem kapitalu, što mislim da je vrlo loše.
Gospodin Tomac, kako biste prokomentarisali ovo što je rekao gospodin Antić? Inače, to se čuje povremeno da Hrvatska zapravo pretenduje da u nekom budućem članstvu, dakle Balkana u Europskoj uniji, neki način bude predvodnik tog dela Europe, konkretno ovog balkanskog.
Pa u Hrvatskoj postoji ta jedna vrlo moćna struktura, titoističko-jugoslavenska, koja je prihvatila Hrvatsku iz nužde, koja želi povratak u neku Balkaniju, ja to zovem UDBA, Udružene države Balkana, koja vidi svoje interese u nekom integriranju ponovo toga jugoslavenskog prostora bez Slovenije plus Albanija. Dalje se razmišlja na sljedeći način, jel, uključujući i predsjednika Hrvatske. Proces dijeljenja na Balkanu ide dalje. Ima puno malih državica, ima entiteta, ima autonomija, stvorena je Crna Gora, sad se odcijepljuje ili stvara Kosovo, onda će se u Kosovu stvoriti srpska autonomija, pa će se stvoriti albanska autonomija u Makedoniji, pa u Bosni i Hercegovini Hrvati traže svoj entitet, pa Srbi traže ovdje svoju autonomiju. Prema tome, proces dijeljenja na Balkanu ide dalje. I na kraju će se po prilici reći, imat ćete 2,5 srpske države, 2,5 albanske države, ti narodi su međusobno izmiješani. Doće do novog rata ukoliko se ne stvori neka zajednica u kojoj će svi Albanci, svi Srbi, svi Muslimani, svi Hrvati živiti povezani u neku zajednicu, pa onda granice i te entiteti autonomije više neće biti tako bitne. Prema tome, jedan dio elite Hrvatske, bez sumnje, i to onaj dio koji se jako protivio Velikoj Srbiji, on je branio Hrvatsku, a protivio se Velikoj Srbiji jer je rušila Jugoslaviju. Prema tome, postoje jake snage i u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj, ja mislim da su ono najmanje u Srbiji, koje žele obnovu nekog novog zajedništva. Ja mislim da je to jedna realna opasnost. Bosna i Hercegovina postaje problem kao što Kosovo postaje problem, Albanija i ovo, i onda međunarodna zajednica razmišlja. Najbolje to sve skupa držati zajedno. A mi moramo odgovoriti na to. Da, to može biti zajedno samo u Balkanskoj uniji, u nekoj većoj državi. Unutar ovoga to je novi rat i to je novi pakao. Tu se na Balkanu sada upliču neke nove međunarodne silnice. Tu Amerikanci taktiziraju prema Muslimanima i Albancima i Muslimanima Bošnjacima, kako ne bi dobili proti sebe Tursku, Egipat i ove druge, kad ratuju sa fundamentalistima. S druge strane, Rusija je stala na noge. Rusija više ne priznaje apsolutnu vlast Amerikanaca i Britanaca, koji ovdje faktično vladaju. I Rusija želi kroz Balkan da se vrati kao svjetska supersila. Zato mi smo opet prostor gdje se velike sile sukobljavaju. I sada ono što bi bilo pamet za srpski narod i za hrvatski narod, i posebno za vodstvo ta dva naroda, da u miru sjednu, dugoročno vide te situaciju i vuku poteze one koje su nam u zajedničkom interesu, a da ono oko čega nema sporazuma, kažemo, ajdemo to zalediti. Nemojmo na tome stvarno rušiti ono što možemo sada napraviti.
Gospodin Antiću, kako vi komentarišite, dakle, ovo što je profesor Tomac rekao, da li postoji više tačaka oko koje bi Srbi i Hrvati mogli da prave neku vrstu, tako da kažem, savezništva, imajući u vidu te izazove, a druge strane da događaje pre svega iz prošlosti koji na neki način opterećuju te odnose stave po strani, bar dok vreme ne učini svoje?
Pa pre svega to bi bilo dobro i to je u interesu obe države i obe naroda, međutim u ovom trenutku je tu Hrvatska na potezu. Odavde ja ne pamtim osim onog napada na Darka Rundeka, koji ne znam još uvijek koga je izveo, ali pretpostavlja se da nije nacionalno motivisan. Ja ne znam da je bilo nekog incidenta. Ja delim zabrinutost profesora Tomca vezano za tu neku Balkaniju ili to neko stvaranje nove Jugoslavije, zato što mislim da je ono izuzetno loše. U ovom trenutku bi za nas bilo vrlo loše da stvorimo jednu komplikovanu državu koja bi bila pridružena Europskoj uniji i da ne budemo ravnopravne članice te Europske unije. I to shvataju razumni ljudi, ali nažalost...
zajednički interes i meni je drago što tako govorite.
Bez obzira na sav taj nacionalizam iz 90. godine, važno je da dva naroda žive jedan pored drugog i da žive miru i da dve države ipak imaju tu svest da su one neka vrsta ključne osovine na Balkanu, a da pritom ne uđu opet u neku ishitrenu zajednicu koja bi završila opet rat.
A tu se slažemo. Moj drago mi je da se slažemo. Ja želim srpskom narodu i državi da napreduje, da uđe u Europsku uniju što je moguće prije. Želim da Hrvatska ipak nešto prije uđe, jer mislim da smo spremni i da na vas ne moramo čekati. Naš je interes, ja mislim cijelog ovog područja, da se nađemo zajedno samo u Europskoj uniji u jednoj široj zajednici.
Ja vam želim sve najbolje.
Hvala.
Ako se slažete, predlažem da privodimo kraj ovaj razgovor. Gospodine Tomac, hvala vam na učešću u Mostu Radija Slobodna Evropa.
Hvala.
Hvala,
hvala i srdečan pozdrav. I
hvala vama, gospodine Antiću.
Hvala vama, pozdrav gospodinu Toncu i vama, gospodine Štavljanje.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa, u kome smo govorili o srpsko-hrvatskim odnosima. Naši sagovornici su bili profesor Univerziteta iz Zagreba Zdravko Tomac i Čedomir Antić, istoričar iz Balkanološkog instituta u Beogradu. Posrednik u razgovoru je bio Dragan Štavljanin.
Integralnu verziju Mosta Radija Slobodna Evropa možete čuti u našim emisijama u 22 i 24 časa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
I pre samo kraja još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. U Briselu u 13 časova počela druga runda pregovora Beograda i Prištine o Kosovu. Wolfgang Ischinger kaže da postoje do sad ohrabrujući elementi u pregovorima, ali da to svakako nije dovoljno. Kosovo i Metohija nikada neće biti nezavisna država bez obzira kakvim pritiscima, uslovljavanjima i pretnjama Srbija bila izložena, izjavio danas Vojislav Koštunica. Crna Gora sutra potpisuje sa Evropskom unijom sporazum o stabilizaciji i asocijaciji. Dnevna temperatura danas do 14 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima u Srbiji. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Branka Trivić.